halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha januari, waa 2-10 sanadka 2019, saacadda afrikada barina waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
meeshan biyola-aan baa nagu haysataa, dhibaato aad u fara badan baa nagu haysataa. sanadkii maanta dayrti nooma di-in, weel baldoos aan ku cabaynay oo maaratay biyo noo geli jireen, baldoos biyo nooma gelin, xoolihii mar horey baxleeday iyo wixii kale soo hadhay waa lala kala cararay. marka haddaan aan kula hadlayaa reerka waa biyola-aan.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a odayaasha waqooyi bari kenya oo ka waramaya biyola-aan xooggan oo ka jirta qaybo ka mid a gobolkaas.
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dalka uganda oo laga cabsi qabo in shiinuhu uu la wareego hantida qaranka ee dalkaasi haddii dowladda uganda ay awoodi weydo inay bixiso balaayiin dollar oo laga soo deynsaday shiinaha.
qodobadaas iyo ku kale ayaanu idiinahayna dhegeystayaal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
kabixitaanka maraykanka ee dalka siiriya ayaa socota, laakiin ugu yaraan hadda kuma jiraan 2,000 oo askari oo maraykan ah oo jooga gudaha, kuwaas oo caawinaya dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada ee IS. waa qalabka ee ma ahan ciidamo, sidaasi waxaa v o eda u sheegay sarkaal ka tirsan militariga isaga oo sharaxay marxaladaha ugu horeeya ee kasoo bixida dalka siiriya. goobjoogayaal ayaa u sheegay hay-adda xuquuqda aadamaha ee la socota dalka siiriya ee xarunteedu tahay dalka britain inay arkeen 10 gaadiidka gaashaamana iyo qalab kale oo kasoo baxaya saldhigga maraykanka ee ku yaala agagaarka al ramilan ee deegaanka al xasak ee ku dhow dalka ay dariska yihiin ciraaq. laakiin wax yar kadib ayaa goobjoogayaal kale oo ku sugan gudaha dalka siiriya waxa ay sheegeen inay arkayeen ciidamo badan oo reer galbeed ah iyo qalab oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka xalab ee waqooyiga suuriya.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku tilmaamay xaaladda ka taagan xuduudda koonfureed ee maraykanka inay tahay duulaan lagu soo qaaday dalka, laakiin madaxweynaha ayaa mar dambe sheegay inaanu ku dhawaaqi doonin xaaladda xukunka deg dega ah si ay ciidamada maraykanka u dhisaan derbiga uu hore u ballan qaaday, kaasoo ay kasoo horjeesteen xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah. madaxweynaha ayaa hore u dalbaday in ka badan $5 bilyan si derbiga loogu dhiso, laakiin waxaa arrintaasi ku gacansayray xisbiga dimuqraadiga ah oo haatan haysta aqlabiyadda aqalka hoose ee kongareska maraykanka. arrintan ayaa keentay in qayb ahaan shaqooyinkii dowladda maraykanku ay hakad galaan 22-kii bishii diisembar ee ina dhaaftay.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. wararka ka imaanaya waqooyiga bari ee dalka kenya ayaa sheegaya biyola-aan xooggan oo halkaasi ka jirta, taas oo sababtay in dadku ay ka barakacaan degaanadii ay ku noolaayeen. sida uu warbixintani ku eegayo wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
oon halista hoo barakiciya kumanaan dad reer guuraa oo degan gobolkan ayaa laga soo sheegayaa qaybo kala duwan oo gobolkani hoos dhaca. baahida ugu badan ee dadka reer guuraagana waxay kuugu sheegayaan kadib markii harihii waaweynaa keedka biyaha ay haatan gureen, taasoo culayskii ugu faraha badnaana keentay. iskuullada qaar ayaa sidoo kale albaabada laysugu dhiftay kadib markii caruurta waalidiintooda ay ku qasbanaadeen inay isaga huleelaan tuulooyinka dadkaasi xoolo dhaqatada xoolaha ka soo dhammaaday ay isugu soo aruureen.
ani maxamed cabdullaahi baa ladhahay, waxaan ola soo xirinay walaal. meeshan biyola-aan baa nagu haysataa, dhibaato aad u fara badan baa nagu haysataa. ma garad sanadkii maanta dayrti nooma di-in, weel baldoos aan ku cabaynay oo maaratay biyo noo geli jireen, baldoos biyo nooma gelin, xoolihii mar horey baxleeday iyo wixii kale soo hadhay waa lala kala cararay.
waa tahay dadka tuulada hadda degan wayaama juhil say u nool yihiin, xaggay biyo hadda ka helaan?
awalala dadka maanta waxay biyo ka helaan meelkii doska ahaa biyaha ku jireen ee guray ayaa la qodqotay. meeshii markii la qotay biyo yar oo maaratay galla ah ayaa loogu tegay, wixii baa la raacraacayay inta hadda ka horeysay. haddana muddo 2 maalmood laga joogo weyn soo daysay, marka haddana aan ku hadlayo heerka waa biyala aan
deegaanka wayaama jibril oo ka tirsan degmada lagdeera qaydidaantii ugu badnayd ayaa ka soo yeereysay kadib harihii biyaha ay ka raacan jireen ay ka gureen maxamed cabdullaahi kheyr waxa uu ka mid odayaasha horjoogaha ka tuulada wayaama jibril v o a da ayuuna la soo xiriiray
dadkii magaalada joogay ee deegaanka ahaa waxay u carareen oo xoolihii iyo caruurtii ula carareen kagweyle iyo maarata madoogaashe banaaney xaggan balambala xaggan dadaab mashiimaha dalaasa loo kala siga
waa tahay marka deegaankiinu ceelal lama qodin oo meel kayd biyo oo haysateen oo hore ma jirin miya
maya deegaanka naga ceelal lagama qodin wax ceel oo laga qoday ma laqay wax laga isu daytoona
waa tahay dowladda xiriir ma la sameyseen ma la hadasheen sida xildhibaanadii iyo weliba dowladda countyda
dowladda xiriir nooma dhexeeyo maanta haddada inaan joogno telefoon wax naga qaban male waxna og malaha waa isku daynay dowladda inaan la xiriirno indiga meesha laga soo doortay county reefka nimankaasaan dalaanay aan la xiriirno nimankaan waa noo suurtageliwey maxaa yeele telefoonka nagama qabtaan
khayre iyo odayaasha kale v o eda la soo xiriira ayaa dhammaantood waxay ka wada midaysnaayeen in dadka deegaanka ee tuuladaasi degana haatan ay isaga hulaaleen tuulada waxayna intooda badan qabteen ayay sheegeen deegaanada la dariska cabsi fara badanna waxay ka qabaan isku dhac dhanka khayraadka inuu ka dhaco goobahay u huleeleen
maaliga waxaa la yidhahaa cabdullaahi maxamed barrow ilmihii wax lagu karin ma jiro ilmo hooyadii iyo aabihii ari ka raaceen oo ayeydii la korteer oo saddex iyo afar cunug oo biyo haysanin baad haysanin baa meesha ku jirta dadka walaala wayaamo jihiirtajiyey balanbaxag balanbala xuduugaasha arraas u kala xayaamay wax ilaahay abuurtay oo wayaamo jiri dowlad oo ogdan ma jirta ilaahay kafuuru raxiim ka ma og
marka caruurtii iskuulkii see la yeela ma xiran yahay
iskuulka wuu xiranyahay maadaama caruurtii waa lasoo daadgureeyey iskuulkeeda macalin wax ku imaan laha ilma xaggeen la geen waa dadkii kala cadan da duqay wala da oo duqay eeyaajo caruurta hadda wiiqiiq laha arkay waa islaanka muusoya ilmaheedii haysto dhaqaaqi weysay waa tu la yidhaha dhaqaaqina joog adi ilmihii iskuulka adii saddex cunug ama afar cunug shan cunug qoys ay ku nooleen lama arkaayo wayaam jibril jooga iskuulka sugahay biyana lama hayo wax ilahay wurdo lahayeena malaho
dowladda garisa county ayaa shalay tashaacisay in ay haatan qorsheynayso qorsho ay uga sii hortegi karto in qulqulatooyin iyo cabsi ay ka dhalato khayraadka sii yaraanayo oy biyaha ugu horreeyaan kuleelka faraha badan ee ka jira qaybo badan oo ka tirsan gobolkani balse tuulooyin fara badan oo hoos dhaca degmada lagdeera faafi iyo balambala ayaa kaylidaantii ugu faraha badnad ee ka soo yeeraysa iyadoo ilaa iyo haatan kaylidaantaasina aysan noqonin mid si rasmi dowladda uga jawaab celiso balse dowladdu ay ku addacoonayso inay isku diyaarinayso hanaan walba oo dadkaasi gargaar loogu sameyn lahaa maxamed farax shire v o a garisa
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a dalka etoobiya ayaa sannadihii ugu dambeeyey aad ugu tiirsanaa dekedaha jamhuuriyadda jabuuti waxaana ay shiixnaduhu uga gudbaan dhinaca dhabbada xadiidka ee tareenka iyo baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada haddaba 26 shirkadood oo laga leeyahay jabuuti kana shaqeeya daabulista xamuulka kasoo dega dekedaha jabuuti una socda etoobiya ayaa waxay samaysteen urur ay ku midoobeen wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu waraysi la yeeshay guddoomiyaha ururka gaadiidka xamuulka qaada ee jabuuti xasan axmed ducaale oo loo yaqaano xasan dhexguur
arrimaha transiitka hadda wax naga sheega arrimaha transiitku waxay badeen waddankayga 1990 ayaan bilownay in etoobiya shaqada la bilownay markii dhibaatada ka dhex dhacday labada waddanka jaarka ah alxamdulilah dambe waxaan la sokaca kufnaba wejibay yeelatay waa la habeeyey waa laga shaqeeyey dhibaatooyin badan baana soo gaadhay waayo waa laba waddan waxaan iskorta isku afnamayn isku dhaqan mayn ma garan waqti bay yeel qaadatay waqtigii waa la fadhiisiyey alxamdulilah imika sida ilata anigu shaqada transiitka nimankeed aan la shaqeynay transporterada la yidhaha badidi xoolaha qaada hadday noqotay dadkii xoolaha lahaa dad badi waan isdhex galnaanay
waakaas
ede etoobiya ku socda magaran shaqada hawshaas maanta meel fiican bay socotaa dadkii etoobiyaanka aan la shaqaynayna waxii ay maanta muraad u lahayn muraadkooda way ka wada heleen arrintan transiitka wax dhibaato u weyn oo nasaara ma jirtay maanta way fiicantay weji fiican bay leh
waxaa jiri jiray dad badan oo reer jabuuti oo markii aan shaqadaas xagga transiitka xoog u dhaqaaqday qof waliba shan dad buu iska qaatay shaambaduu iska sameystay wuxuu yidhi waxaan ahay transit kalsoonidii baa yara baabaday hawshii baa isdhex yaacday dib baad u habaysan bal naga horan dib u habaynta
waa hadda warka wax lagu dhaqaaqayda wax jidid oo kulmidatan soo wada buuda dhibaatadeedu walaal dib baad ma dhaka naga soo gaadhay annakii dadkii cleaning iyo wax ma wixii oo dhanba ma garan dawladdi baad isku noqoto habaysay oo wax la yiraahdo agreement bixisay deposit wax la yiraahdo lacag qofkii cleaning Ethiopianka ee xoolaha lahaa in aad xooliisii la dhicin ninintu shaambad ka soo qaato iska shaabday xooliisii isku waxsadaan boo dhibaato amba u geysto ma aheyn marka dawladdi ba habaysay maanta waa habaysanta waxaan taasna naga hagaajinay ninka soo deposit lacag 10 million laga dhigo treasure ka meesha la yiraahdo dawladda qasnadii dawladda lagu xiray oo ninka Ethiopianka duucdo si wixii si damaanad ah shirkad la garanayo habaysan inuu la shaqeeysto
waji
lagu hagaagalo guarantee loo wax kasta leh
way gudoomiye waxa jiray cabashooyin iyaguna ka yimid jireen dadkan transitka ka shaqeeyay reer Djibouti hoodan jireen inta badan macaamiishan Ethiopia ay la shaqeeystaan ma tixgeliyaan xeerasho lacageey nagala maqan yihiin oo hadalad badan oo ay ka soo jiray jiray iyada maxaad ka qabtay
iyada qudhadeedu waxay dhankayaga dhanka Djibouti baad halka kale dhanka kale saasi leegum baad dawladda Ethiopia labada dawlad kulka saakeen labada dhanba way habeeyeen waynu ma tahan waji weelada wixii wax habaysanta inkastoo de waaruna wadanka Ethiopia saadu gareysi dhaqaalo wadan de furan ma aha dhanka dollarkii lacagta wareegis waqti yar ba naga raagtaa lacagtu waayo waa lacag la sugi devise waxa la yiraahdo soo galayso marka deviska isagu sidu doon ninki halka xoolay ilaa ma heli karo kulba sidu laga wixii waa wax habaysan oo warqadii loo bank lagu soo marinayo oo dahad labada number dhankaas wixii dhibaatooyinka badan jeegisay jiray way jileen gelin bana yareysan labada dawlad isku tageen wajiga u yeelan arintaas haddii wajiga leh
qabkeed shaqaysan dhinacyada lacagaha marisan sidee Ethiopia waxa isku weydarsay
ninka transiter halkaas waynu document soo dira document kulku soo dir waana document kulkan dhameystay
official ka
loo official ki xooliis halka lagu marinay lacagti dikada annakaas ay bixina wixii custom ka warqadiisi waan u seegajinaa warqadii baan marka xooliis iyo nadiifa wadanka ka baxay xeerki warqadii uu siitu noo soo dir xeerki Ethiopia ay ku galeena oo siita yaan de xoolii halka warna dabadeed baan de kulkan waxa soo dhameeyno baawurki baxo xuduudii dhaafo yaan wixii ku baxay iyo commission ka yeera ku darsana ninkii baan u dirnaa faktuurkayga faktuurkaas wuxuu soo
biilki
faktuurka Francis Walgoro runtaa waa biilki ween biilkaas markaas ee banka noo soo dhigaan oo yiraahda lacagtaadu waa ka banka la soo diraa inkastoo dhibaatada ay leedahay waa dhaqaalihii wadankaas uu iska lacagtu free ma dollarku magaran waqtiga yar bay qaatay la sugeeyayntu dollarku la soo shubeyo
laba meelood baa xumaran Ethiopia trainki iyo xaqi wadada baabuurtii xamuulkay gaadiid marka labadaba miya isticmaashaan mise xaqa baabuurta ku bedintii
imka maanta ninki customer Ethiopia jooga haduu yiraahdo containerkayga ani ee trainka isoo saar train waa loo saaray inta maalmahan toddobaadka waxa la badeeyay xadiidkii wax la yiraahdo oo markii hore xamuulku qoraato rari jiray oo wali trainkuna balay u badcis waxa la yiraahdo steel bar steel sheetki wixii xadiid ku saabsanaa dhawaa u saaray trainku u badeeyay inkastoo de wali gadiidku aad u badan yahay
xagee baabuurta
waxay ka baxaan labada xuduud bay ka baxaan Galilee iyo Qalaafi trainki waa dadad wadad uu furay trainkaas isagoo imi ku wasgarab yahayaan wasgarab socdaan
laakiin xagga wadada markaad eegto baabuurta xamuulka aagan dakhil marka la dhaafay laakiin xagga Confederate Djibouti wadadu ma fiicnaan inta badan oo laamigi iyo xooga dhibaatooyin farabadan ba haystay cabashooyinka caynkaasi ma soo gaarin
laba waday ka baxdaa mid waxa la yiraahdaa Qalaafi walaa midna waxa la yiraahdaa Dawan la yiraahdaa tan Dawan la wasfalto waa dariiq fiican kani Qalaafi la sheegayo dariiq fiican buu ee waxa dhibaatoodu yar dhacday baabuurkii lagu talagalay hadii lagu tago 20 tan oo 30 la saaro tan la saaro oo intaas oo baabuur baan dariiqii wuu cawreen baawurada Ethiopianka farabadan dariiqa sorta way caawareen waxaan ku caawareen xamuulkiibana inay respectaynin tahgirin xamuulkiyo hadii inta lagu talgal intiiba in ka badan la saaraya imikase waa la wada dariiqi Qalaafi ka kale isagu waa sbaarta dawan la nin sheegay waa baawurku wadaam rusani buu baxay aad buu fiicay kani wuu fiicay wakiil dawladda Djibouti nus bay sameysay nuska kale wakiil gacanta lagu hayo ee la wado
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka gaadiidka xamuulka qaaday ee Djibouti Xasan Axmed Ducaale Xasan Dhexguur oo u warramayay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
Wasiirka maaliyadda ee dalka Uganda ayaa ku gacanseeray walaaca laga qabo in Shiinuhu uu la wareego hantida qaranka ee dalkaasi madama uu Shiinuhu shuruudo ku xiray lacago aad u badan oo deyn ah oo Uganda amaaxiyay. Uganda ayaa $3 billion oo dollar ka soo deysatay bangiga horumarinta ee dowladda Shiinaha. Lacagtan ayaa lagu maalgelinayaa mashaariic isugu jirta dhismaha wadooyinka iyo warshadaha korontada iyo waliba soo saarista shidaalka. faafahinta warkan waxaa Kampala ka soo dirtay Xaliim Uthmani waxaana faafahinay Xuseen Barre.
Wasiirka maaliyadda ee Uganda Matia Kaseja ayaa toddobaadkan ku adkaystay in deynta sii badanaysa ee ushiinuhu amaahiyada dalkiisa ay muhiim u tahay horumarka isla markaana aanay Uganda waayi doonin hantideeda qaran. Hanti dhowraha guud ee Uganda ayaa warbixin uu bishan soo saaray waxa uu ka digay deynta dalku qaatay intii u dhaxaysay bishii June sanadkii 2017 ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2018, taasi oo korodhay iyadoo hore u ahayd ku dhawaad $9 billion, laakiin haatan sii maraysa $10 billion. Inkastoo aanay warbixintani si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, waxa ay haddana ka digtay shuruudaha iyo dulsaarka badan ee deyntaasi ku xidhan, taasi oo halis gelinaysa madax banaanida iyo hantida qaran ee Uganda. Warbixinta hanti dhowraha guud ee Uganda ayaa lagu sheegay in dawladdu ay ogolaatay inay ka tanaasusho qaranimada iyo mulkiyadda hantida qaran qaybo ka mid ah haddii ay awoodi weydo dawladdu in ay deynta bixiso, taasi oo macnaheedu yahay in Shiinuhu uu toos ula wareegayo. Laakiin arrintaasi waxaa beeniyay wasiirka maaliyadda ee Uganda.
China taking over assets? I don't know. But in Uganda I've told you, as long as some of us are still in charge.
Mashiinaha ayaa hanti nagala wareegaya. Anigu ma ogi waxaas. Laakiin waxaan ku sheegayaa inta kuwa naga midka ay mas'uuliyadda hayaan, ma sheegin haddii ay masiibo weyn dhacdo, waana waxaan dhacaynin. Sidaas daraadeed, kama walwalsani in Shiinuhu hantida qaranka nagala wareegayo. Meelo kale waa ay ka suurtagali kartaa, laakiin halkan uma malayo inay taasi iman doonto. Shiinaha ayaa ah waddanka deynta ugu badan siiya Uganda, iyadoo iminka ku leh lacag ka badan $3 billion oo lagu maalgeliyey mashaariic horumarineed. Bangiga Exim ee laga leeyahay Shiinaha ayaa maalgeliyey 585 laba mashruuc oo warshado koronto lagu dhisayo, gaar ahaan labada biyo xireen ee Karuma iyo Isimba. Waxa kale oo ay dhistay jidka weyn ee isku xira caasimada Kampala iyo garoonka caalamiga ee Entebbe, kaasi oo soo koobay waqtigii airborka loo socon jiray, waxaana ku baxday $476 million. Sidoo kale Shiinaha iyo shirkad Faransiis iyo mid Britain laga leeyahay ayaa isla leh mid ka mid ah ceelasha shidaalka oo shaqada bilaabi doona 2020. Laakiin Fred Muhamza oo ah dhaqaaleyahan ayaa sheegaya in ujeedada Shiinuhu uu u maalgashanayo ceelasha shidaalka ee Uganda ay tahay in uu la wareegi karo hadduu lacagtiisa waayo.
So they might determine the price as part of recovering their loan. By having a foot in there, they will say, fine, we are going to pay you for oil, but instead of giving you $60 a barrel.
Haddii ay sidaasi dhacdo, waxay awood u yeelanayaan in ay iyagu sicirka gooyaan si ay deyntooda ula soo noqdaan. Markay fooda la galaan mashruucan, waxay oranayaan waxaan iibsanaynaa shidaalkiina, laakiin halkii ay ka siin lahaayeen foostadiiba $60, waxay ku siinayaan $50. $50 hadhayna waxay u qaadanayaan deyntii ay Uganda ku lahaayeen. Laakiin waxaan gaadhinaa heer aanu shidaalku jawaab u noqon doonin mushkiladda deynta ee taagan. Walwalka ay Uganda ka qabto in Shiinuhu uu hantida qaran kala wareego kuma koobna dalkaasi oo keliya, balse dalal kale oo qaaradda Afrika ah ayaa la qaba. Warbixin si sir ah loo bixiyey bishii December oo ku saabsan Kenya ayaa sheegaysa in Kenya ay ballan qaaday in qaybo ka mid ah dekedda Mombasa ay Shiinuhu la wareegaan haddii ay dowladda Kenya bixin kari weydo $3 billion oo lagu dhisay dhabbada tareenka ee isku xidha dekedda Mombasa iyo Nairobi. Laakiin Shiinaha iyo Kenya ayaa labaduba beeniyey in dekeddu ay halis ku jirto ama laysla soo hadal qaadayba. Warbixin kale oo bishii September soo baxday ayaa sheegtay in Shiinuhu ay la wareegayaan shirkadda korontada ee dalka Zambia kadib markii dowladda Zambia ay iska bixin kari weyday amaahdii ay qaadatay, inkastoo arrintaasi ay dowladda Zambia beenisay. Walaaca laga qabo in Shiinuhu uu gabi ahaanba la wareego mulkiyadda hantida qaran ee dalal Afrikaan ah ayaa salka ku haysa kadib markii dowladda Sri Lanka ee qaaradda Asia ay dekad muhiima ku wareejisay Shiinaha sanadkii 2017 markii ay awoodi weyday inay iska bixiso deyntii uu Shiinuhu siiyey.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayey warbixintii wariyaha V O eda Xaliim Cuthmaan ee inooga soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqday xadka Mexico isagoo ku celiyay dalabkiisii ku aadanaa baahida loo qabo maalgelinta derbiga xuduudda iyadoo aan taageero laga helin mucaaradka dimuqraadiga. Wariyaha VOA ee Qalqacad Batsi Wadiswara ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana inala socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u tagay xuduudda u dhaxaysa Texas iyo Mexico si uu abuuro kayskiisa derbiga.
Kolonyo muhaajiriina ayaa hadda isu abaaburaya dalka Honduras. Waxay u egyihiin in ay ka badan yihiin kolonyadii hore ee muhaajiriinta ahaa. Waanu la tacaali doonaa marka ay yimaadaan. Haddii aanu derbi lahaan lahayn, wax dhibaato ah maynaan qabnin. Laakiin hadda ma lihiin, sidaasi darteed waanu la tacaali doonaa.
Madaxweyne Trump ayaa la kulmay mas'uuliyiin iyo qoysas kuwaasoo tilmaamay dambiga, mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka tahriibinta dadka ee xadka. Dhibaatooyinkaas oo ah kuwa ay dimuqraadiyiintu ku eedeynayaan in uu Trump ka shaqeynayo si uu u helo 5.7 bilyan oo dollar oo lagu maalgeliyo derbiga. Dagaalka ayaa waxa uu sababay in howlihii dowladda Mareykanka ay qayb ahaan xiranto muddo 3 toddobaad. Afhayeenka aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi ayaa ku boorisay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga inay meel mariyaan sharci dib loogu furayo xukuumadda. Haddaan soo koobno sheekadan aan dhammaadka lahayn ee ay salka u tahay isyeelyeelka iyo isbedbeddelka madaxweynaha ayaa iyadoo ay taasi jirto waxaan dhammaanteen taageersannahay ammaanka xuduudda. Madaxweynaha ayaa ku hanjabay inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah si uu u dhinac maro mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee Kongareeska, xitaa haddii ay taasi macnaheedu tahay culays xagga sharciga ah.
Waxaan ku dhawaaqi karnaa xaalad degdeg ah, waana inaanan ku qasbanaan. Tani waa dareer caadi ah.
Dhibaato badan ayaa jirta siyaasad ahaan, waana ay adag tahay in la arko qaab looga baxo, ayuu yiri Stephen Ballett oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
This is a critical component in his re-election effort. It was a critical component.
Tani waa qayb caqabad ku ah dadaalkiisa dib u doorashada. Waxay ahayd qayb muhiim u ah doorashadiisii 2016. Socdaalkii iyo nabadgelyada xuduudda ayaa ah mawduuc isaga gaar u ahaa. Waxaan u doonayaa inuu sii wado arintaasi ilaa iyo inta ay tahay in uu sii wado.
Dhanka kale, Washington boqolaal dad ah ayaa ka soo horjeestay xirnaanshiyaha dowladda. Qaar badan ayaa shaqada laga fariisiyey shaqooyinka dowladda oo aan haysan mushaar inta lagu jiro xirnaanshiyaha. Hadda dhowr maalmood ayaa ka harsan tan iyo inta uu xirnaanshiyaha dowladda ka noqonayo kii ugu dheeraa taariikhda.
Warbixintii wariyaha v oda aqalka cad Batsi Wira Kuswara waxaanay noo socosiin si ay noo soo koobtay Caashe Ibrahim. Adnankaad kala socotaanna waa v o a.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa dalka Bahrain kula kulmay boqorka dalkaasi. Booqashadan ayaa qayb ka ah socdaal uu ku marayo dalka Khaliijka. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahir ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni.
Warbaahinta dalka Bahrain ayaa sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo madax kale in madaarka caalamiga ee caasimada dalkaasi inay ku soo dhaweeyeen xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Masar Mike Pompeo ayaa lagu wadaa inuu maanta kulamo uu la qaato boqorka dalkaasi Xamed bin Ciise Aal Khaliifa dhexal sugihiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in sidoo kale uu booqdo dalalka Qatar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Kuweyt iyo Saldanada Cumaan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa sheegtay booqashada xogayaha arrimaha dibadda uu ku marayo dalalka Khaliijka inay qayb ka tahay xoojinta iskaashiga dalalkaasi iyo dowladda Mareykanka iyo weliba sidii loo wajahi lahaa argagixisada iyo dowladda Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay ururka iskaashiga dowladaha Khaliijka inuu yahay mid muhiim u ah nabadgelyada iyo horumarka mantiqada Bariga Dhexe. Xogayaha arrimaha dibadda ee maamulka Washington oo maalmahan booqanayay dalalka Bariga Dhexe ayaa horey u soo booqday dalalka Jordan, Ciraaq iyo Masar. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeeddada booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu ku marayo dalalka Khaliijka.
Xuseen, walaal, xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka wuxuu booqasho ku marayay maalmahan Bariga Dhexe. Xalay oo u dambeysay wuxuu gaaray dalka Bahrain. Waxaana la filaa inuu la kulmo boqorka Bahrain iyo mas-uuliyiin kale waxaa la filayaa arrimaha ugu waaweyn ee ka mid ah inay ka wada hadlaan arrimaha maaragtay ciidamada taagan ee bariga dhexe, gaar ahaan arrinta Syria iyo Yemen iyo ciidamada dowladda Iran ee gobolka. Sidoo kale waxaa la fogeeyaa arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka inuu booqdo dalalka qaliiska sida dowladda Qatar, Imaaraadka, Kuwait, Cumaan iyo Sacuudi Carabiya. arrimahan ayaa ku ayaa imaanaya xilli ee dowladda Mareykanka sheegtay in dhowaan qaban doonto shil uga hadlaya arrimaha bariga dhexe iyo qalaasaha ka taagan guud ahaan gobolka iyo awoodda dowladda Iiraan ay ku leedahay bariga dhexe.
Qorshaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu ku marayo bariga dhexe ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladaha Sunniga Carabta iyo dowladda Iiraan ay ku loolamayaan dagaalada ka socda dalalka Yemen iyo Syria. Sidoo kale booqashada Masar Bambiyo ayaa ku soo aaday xilli ciidamada dowladda Mareykanka ay bilaabeen inay isaga baxaan dalka Suuriya, kuwaasoo garabsiinayay kooxaha mucaaradka ee waddankaasi. dowladda Mareykanka oo xulufa dhowla ah dowladaha Carabta, gaar ahaan dalalka Khaliijka iyo Masar, ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dowladahani ay uga taageeri lahayd dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo weliba sidii loo yareyn lahaa awoodda dowladda Iiraan ee ku faafaysa mantiqada bariga dhexe. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cali Uwa iyo heeskiisii Gelow. heeskaasi Gelow iyo codka fanaanka Cali Uwa ayaan kusoo gabagabaynaa baantiin idaacadeed oo saaka idinka imanaysa laanta Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
gaba gortan malahe